Bashkimit Sovjetik i kja ti ndjehet ndryshe. Mbreti ka vdeku në gjumë në shtëpinë e tij në Las Vegas, ka qënë 89 vjeqë dhe ka pasur probleme me shëndetin gjatë vitit të kaluar. Në fillim të vitit 1979, ai ka bërë një turne në ish bashkimin sovjetik, duke ndaluar në Moskë, Shën Petersburg apo Leningradin e atëhershëm, pastaj Baku, Jerevan dhe Tbilisi. Ai ka qenë artisti i parë i madh R&B që ka mbajtur koncert në bashkimin sovjetik. Karriera e tij si këngëtar dhe kitarist është shtrirë në 7 dekada. Ai ka frymzuar brezin e muzikantëve kryesor ndërkombëtar, përfshir Eric Clapton, Otis Rush, Jimi Hendrix dhe Keith Richards. Andrej Malarevic, themeluesi i rock grupit legjendar rus Mashina Vremeni, thot se BB King ka pasur ndikim të madh te të gjithë muzikantët rus dhe sovjetik të bluesit. Makarovic thot se ka qenë me fat që ka ndjekur një performancë të Kingut në Shën Petersburg. Ai tregon se ka incizuar fshehurazi koncertin në kohën kur shumica muzikës perëndimore është censuruar nga sovjetikët ose ka qenë thjesht e padisponueshme. Makarovic thot se ai dhe muzikantët e tjerë rus kanë mbetur pa mend nga prania elektrike e Kingut në skenë. Kur shihni një interpretues live, ju ndjeni energjinë e tij, është krejtësisht ndryshe, thot Makarevic. Turneu i vitit 1979 ishte organizuar si pjesë e programit të shkëmbimeve kulturore të Departamentit Amerikan të Shtetit. Ideja ka qenë që të paraqitet një pjesë e kulturës amerikane për të cilën audienca sovjetike mund të mos ketë dëgjuar kurrë. Pala sovjetike është marrë me logjistikën dhe e promovimin e turneut, ndërsa Kingun e ka paguar me një shumë modeste të rublave. King ka thënë më vonë se pagesa ka qenë në rregull edhe pse ajo nuk ka qenë primare në mendjen e tij kur ka vendosur të shkojë në turne. Në një intervistë në korrik të vitit 1979, mbreti është shprehur shumë entuziast me turneun e sidomos reagimin nga audienca. Gjëja që vërtet më ka impresionuar ka qenë ndjenja e audiencës për muzikën blues, njësoj si kurse në Britani dhe në Evropë në përgjithësi, ka thënë BB King. Si pas ti, turneu ka dëshmuar se muzika është emrues ndërkombëtar për bashkimin e njerëzve të të gjitha racave, besimeve dhe ngjyrave.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Misioni Evropian për sundim të ligjit ka njoftuar se nesër në objektin kryesor të saj Ish Farmed do ngris flamurin ylber për të shënuar kështu ditën ndërkombëtare kundër homofobisë. Në këtë ditë ne e kremtojmë diversitetin dhe shprehim përkrahje për angazhimet e personave lesbik, homoseksual, biseksual dhe transgjinor në mbar botën për të gëzuar liritë e tyre pa paragjykim apo frikë, citohet shefi i Ulexit Gabriele Meucci në një komunikat të këtij misioni. Komunikata më tej shton se të drejtat për LGBT janë pjesë e kritereve politike të Kopenhagës për antarësim në Bashkimin Evropian. Forcat ushtarake amerikane kanë kryer një operacion brenda Sirisë duke e vrarë një person që është identifikuar si një nga liderët kryesor të Shtetit Islamik. Fjala është për Abu Sayyaf, që udhëhiqte me çështje të naftës, gazit dhe operacioneve financiare të grupit ekstremist, kanë njoftuar Pentagoni dhe Shtëpia e Bardhë. Shtëpia e Bardhë ka thënë se presidenti Barack Obama ka urdhëruar bastisje në fjalë. Zyrtarët amerikan thonë se bashkëshortja e tij është arrestuar gjatë kësaj bastisjeje. Shteti Islamik ka ekzekutuar 23 civil përfshirë gra dhe 9 fëmijë derisa avanconte më 15 maj drejt qytetit të lartë Sirian Palmyra, ndërkohë raportohet për luftime mes militantëve dhe forcave qeveritare të cilat po mundohen të mos lejojnë ISIN të marrin kontroll qytetin e lashtë, që është zonë trashëgimisë botërore. Presidenti Amerikan Barack Obama ka thënë për një televizion saudit se Siria duket se nuk do të ketë paqe para se ai të përfundojë mandatin presidencial në fillim të vitit 2017, ndërsa ka konfirmuar qëndrimin e tij se ky konflikt nuk ka zgjidhje ushtarake. Ushtria irakiane ka thënë se ka dërguar shtrupa shtesë në Ramadi, një qytet pjesa më e madhe të cilit tani kontrollohet nga grupi ekstremist Shteti Islamik. Zëdhënësi i ushtrisë irakiane ka thënë televizionit shtetëror sot se koalicioni udhëhequr nga Shëbat është duke i përkrahur trupat irakiane me sulm ajrore prej mbrëmjes së 15 majit. Më 16 maj militantët e kanë okupuar shumicën e Ramadit, kryeqytetin e krahinës Anbar. Një gjykatë në Egjipt sot e ka dënuar me vdekje ish presidentin Mohamed Morsi dhe 105 pjestar të tjerë të vëllazërisë muslimane në lidhje me disa trazira të mëdha në një burg në vitin 2011. Rastet si në të gjitha dënimet kapitale në Egjipt i dërgohen tani autoritetit kryesor fetar, myftiu të vendit, për qëndrim para se të ndodhë çfarë do ekzekutimi. Avokati i vëllazërisë muslimane Abdel Maksud ka bërë këtë reagim. Sot është dhënë vetëm një vendim, jo verdikt. Tani le të presim për qëndrimin e myftiut në lidhje me këtë dhe pas kësaj të presim për atë që do të vendosë gjykata përfundimisht me 2 qershor. Nëse do të ketë dënim me vdekje, ne do të ndërmarrim të gjitha hapat ligjor për ta sfiduar vendimin e kësaj gjykate. Një juri në Shtetet e Bashkuara, e cila shqyrton dëshmit kundër një personi, ka dënuar me vdekje autorin e sulmeve në maratonën e Bostonit, Gjokar Tsarnaev. 3 njerëz janë vrarë dhe 260 të tjerë janë plagosur kur Tsarnaev dhe vllai i tij kanë vendosur bomba në vijën e finishit të maratonës në vitin 2013. Vllai i Tsarnaevit, Tamerlan, është vrarë të shtënat me policinë. Dy persona kanë humbur jetën ku një tren është aksidentuar sot duke u përplasur me një kamion në pjesën perëndimore të Gjermanisë. 20 persona të tjerë janë lënduar, raporton Reuters. Përplasja ka ndodhur në qytetin e Ibbenbüren, në qarkun e Steinfurtit, raporton revista gjermane Focus në faqen e saj të internetit. Së paku 7 persona raportohen të jenë vrarë nga një sulm me bombë në Damaturu, kryeqytetin e shtetit verior federal të Nigerisë Yobe. Reuters e ka raportuar lajmin duke u mbështetur në të dhënat e dëshmitarve nga një spital i afërt me vendin ku është shpërthyer bomba. Bomba ka shpërthyer një treg me shumë njerëz afër stacionit të autobusëve, së paku 27 persona të tjerë janë dënduar. Një raketë ruse që e bartë një satelit meksikan në orbitë është shtrëzuar vetëm pak minuta pas nisjes. Zyrtarë rusë të agjencisë hapësirës janë cituar duke thënë se bartësi raketës Proton-M ka pasur defekt 6 minuta pas nisjes së sotme nga Kazakistani. Agjencia e lajmeve Interfax ka thënë se raketa është shtrëzuar në rajonin Qita të Siberisë. Proton-M ka një histori të gjatë të defekteve, duke shkaktuar kështu humbjen e 3 satelitëve navigues gjatë vitit të kaluar. Ndoqët bllokun e lajmeve. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion informativ. Për të përcjellë në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni faqet e Radios Evropa Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.